Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di podcast Di Atas Gudang. Bersama saya, Didi Wicaksono. Sedikit perkenalan, saya adalah ayah dari dua orang anak dengan profesi sebagai web developer. Bahasa pemrograman utama saya adalah Ruby. Saya juga tergabung di komunitas open source ID Ruby sebagai penyelenggara Ruby Conference Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, dan saat ini bekerja di Cookpad dengan jabatan sebagai Chief Operating Officer. Oke, apa yang pertama kali kita jelaskan apabila code review tidak dilakukan atau dilakukan secara sembrono? Yang pertama adalah kita dapat kehilangan tes atau kita melewatkan sebuah tes. Tes ini tentunya dari automated testing ya, ada banyak jenis dari tes, yaitu ada unit testing, ada integration test, ada system test. Kalau unit testing itu cukup mudah untuk mendapatkan 100% coverage karena kita hanya perlu untuk mengetes setiap metode, dan apabila ada metode yang belum dites itu maka coverage-nya akan berkurang. Jadi cukup straightforward lah ya. Namun apabila sudah mulai merambah ke integration test dan system test, ada lebih dari satu komponen yang harus dites, sehingga kemungkinan untuk mengetesnya itu akan semakin besar dan coverage-nya itu semakin lama semakin sulit untuk diperoleh. Namun ada juga concern bahwa integration atau system test itu akan mulai melambatkan infrastruktur tes kita, karena sebenarnya yang dites itu ya, karena semakin banyak yang harus dites, semakin banyak sistem yang komponen yang terlibat di dalamnya, maka semakin lambat jalan tes tersebut. Sehingga kita perlu membuat sebuah keputusan tes apa saja yang sebenarnya yang minimal bisa dilakukan untuk sebuah skenario. Jadi tidak harus 100% dilakukan, namun setidaknya cukup untuk memenuhi skenario bisnis atau bisnis logiknya. Ini tentunya perlu bantuan oleh reviewer atau setidaknya orang lain untuk melihat, oh, apakah kita sudah memenuhi tes sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Oleh karena itu, masih tetap dilakukan code review. Tanpa adanya code review, nah, kita masih ada kecenderungan untuk meloloskan sebuah kode tanpa tes yang cukup. Yang kedua adalah kita tetap dapat meloloskan sebuah kode dengan tes yang gagal. Dalam artian begini, kita tetap bisa menulis sebuah tes, namun ternyata tes tersebut adalah false positive. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam input tes tersebut, return-nya akan selalu oke atau selalu pas. Dan juga sebaliknya, sebuah tes itu juga bisa mendapatkan tes negatif, yaitu apabila kita mengexpect atau mengassert sebuah tes itu akan selalu gagal, padahal kode yang kita input itu adalah kode yang return-nya itu harusnya adalah selalu benar. Jadi kita expect itu untuk gagal, namun dengan memasukkan kode yang benar, ternyata tesnya tidak sukses. Nah, itu false negatif. Itu hal-hal yang bisa terjadi di sebuah tes, namun cukup sulit untuk ditangkap secara otomatis. Oleh karena itu, masih perlu diperlukan ada orang lain untuk melihat dan menilai apakah ini false positif, false negatif. Tentunya ada bantuan teman-teman yang akan mengutak-atik test case kalian untuk mengganti-ganti value-nya. Tentunya dengan mengganti satu value saja kita bisa mengubah outcome atau hasil dari sebuah tes. Nah, di fase code review ini adalah sangat membantu sekali. Yang ketiga, tanpa code review kita tidak akan ada yang mengingatkan apabila sebuah pull request itu terlalu besar atau sangat di luar dari scope yang dibuat. Misalnya saja apabila sebuah pull request itu yang seharusnya hanya untuk menambahkan sebuah metode, itu ternyata digabung dengan ada refactoring, terus kemudian si pembuat pull request menemukan bug, kemudian dia sekaligus untuk fixing bug tersebut, dan dia juga ada sekalian melakukan migrasi database dan lain-lain sebagainya. Ada banyak hal yang masuk ke dalam pull request tersebut yang cukup mengkhawatirkan apabila dilihat oleh orang lain. Jadi sebagai seorang reviewer, kita akan cukup merasa terintimidasi apabila kita harus mereview banyak hal di dalam satu PR. Sehingga kita akan melakukan context switching yang sangat banyak. Misalnya kita mesti memikirkan apa yang terjadi apabila fitur ini gagal, apa yang terjadi jika refactoringnya ternyata mengubah hasil, atau apa yang terjadi apabila bug fixingnya itu sebenarnya tidak memfix root cause dari bugs tersebut. Nah, tentunya hal-hal semacam ini kita tidak bisa membuat otomasi karena ada banyak intent atau banyak niatan di dalam sebuah PR yang sulit untuk ditangkap oleh mesin. Tentunya ini masih perlu bantuan dari teman-teman engineer untuk menilainya. Itulah sebabnya di berbagai sumber biasanya pull request itu fokus terhadap satu hal. Jika itu refactoring, maka itu refactoring saja. Jika itu penambahan fitur, maka itu penambahan fitur saja, dilengkapi dengan test case. Jika itu bug fixing, maka itu bug fixing saja. Hanya untuk fix bugs tersebut tanpa mengganggu dari test case-nya. Manfaatnya adalah jika sewaktu-waktu di produksi terjadi error, kita akan cepat untuk memitigasi kode mana yang harus diperiksa. Misalnya kita meloloskan sebuah PR yang terdiri dari banyak hal tadi. Tadi ada banyak yang harus dimitigasi. Ya, worst case scenario-nya kita akan harus rollback. Kalau misalkan yang di rollback itu PR yang sangat besar tadi, bayangkan horornya jika rollback-nya itu tidak berhasil, maka production itu akan terperangkap dalam limbo atau status yang kalau kita mau rollback nggak berhasil, maka kita mau nggak mau harus roll out lagi bug fixing-nya. Dan tentunya itu membutuhkan skill dari developernya untuk memitigasi secepat mungkin. Sebagaimana teman-teman ketahui, memitigasi di production itu akan sangat sulit dilakukan, apalagi jika dalam kondisi under pressure. Nah, yang terakhir ini adalah jika code review tidak dilakukan, maka kita akan meloloskan sebuah kode yang bisa jadi sangat sulit untuk dipahami atau dibaca atau di-maintain. Jadi hanya PR submiternya saja yang mengerti kode tersebut. Kita bisa saja membuat sebuah pull request itu lolos tes 100%, namun dengan kode yang sangat sulit untuk dikelola atau dibaca. Bayangkan teman-teman, apa yang terjadi jika orang tersebut resign misalnya dari perusahaan, atau setidaknya dia cuma cuti lah 1 atau 2 hari saja. Kemudian ada sebuah error yang terjadi tepat ketika dia absen. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya siapa saja yang ada di situ di hari itulah yang bisa membantu. Sayangnya, apabila sebuah kode tersebut sulit untuk di-maintain, nah itu akan kesulitan untuk memitigasi error tersebut. Itulah sebabnya reviewer itu bisa jadi sangat kritis apabila melihat sebuah kode yang sulit untuk dibaca atau susah untuk di-maintain dengan kondisi yang sangat mudah, supaya dia bisa, dengan anggapannya seperti ini, reviewer itu mereview sebuah kode dengan anggapan bahwa okay, ini kode ini nanti saya yang akan kelola, sehingga 1 atau 2 bulan ke depan apabila saya kembali melihat kode tersebut, saya bisa mengerti apa ya maksudnya dan saya bisa melakukan sesuatu di atasnya dengan mudah. Saya bisa saja untuk fixing bug atau mungkin extend kode tersebut dengan mudah dan tanpa perlu adanya pembelajaran yang sangat sangat dalam, sehingga code maintainability dari sebuah PR tersebut itu terjaga. Kesimpulannya, code review tetap harus dilakukan. Jadi tidak ada jaminan tes lolos 100% itu tidak perlu di review. Karena masih banyak hal-hal yang masih bisa terlewatkan ke dalam production apabila code review tersebut tidak dilakukan. Apabila teman-teman punya pengalaman menarik mengenai code review, baik itu yang positif maupun yang negatif, silakan dibalas podcast ini melalui anchor.fm, atau teman-teman bisa mention saya di Twitter @did1k. Terima kasih telah mendengar dan sampai jumpa di episode berikutnya.